შვილი დილის საუბრებისტო მარი დღეს გახლავთ კახა გოგოლაშვილი ევროპული კვლევების ცენტრის დირექტორი აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის საქართველოს ეროვნული პლატფორმის თავმჯდომარე. აბა მოგახსენეთ?
დიახ, მე უკვე აღარა ვარ თავმჯდომარე პლატფორმის, მაგრამ ვარ საქართველოს ეროვნული კოორდინატორი სამოქალაქო საზოგადოების
ფორუმის. ძალიან სასიამოვნო, დიდი მადლობა შესწორებისთვის. აი მსმენელმაც გაიგო ეს ამბავი. კახა გოგოლაშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი და ვაგრძელებთ საუბარს ევროინტეგრაციაზე და იმ მომენტის, იმ ამ უვიზოდ მიმოსვლის დაწყების კონტექსტზე გვინდა დღეს ვილაპარაკოთ, საერთაშორისო კონტექსტზე. ერთი მხრივ საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობებში გამოწვევებზე, თუ კი ასეც მიტყვის ჩვენი სტუმარი, და მეორე მხრივ თავად ევროკავშირის გამოწვევებზე, ევროკავშირისა, რომელმაც რამდენიმე დღის წინ აღნიშნა რომის ხელშეკრულების 60 ხელმოწერის 60 წლისთავი, აღნიშნა საგანგებო დეკლარაციით, რომელსაც ასევე ქვია რომის დეკლარაცია, იყო საგანგებო სამიტი ამისთვის. ბანო კახა, მინდა რომ დავიწყოთ, ჩვენ ვილაპარაკეთ გადაცემებში არაერთხელ პროცედურებზე, ალბათ ჩვენი მსმენელი სავარაუდო დღესაც დაინტერესდება რაღაც დეტალებით პროცედურებზე, იმაზე თუ თქვათ რომელ ქვეყნებს ეხება ეს უვიზოდ მიმოსვლა, რაც უნდა აკმაყოფილებდეს საქართველოს მოქალაქე იმისთვის, რომ შეძლოს უვიზოდ გამგზავრება შენგენის ზონის და შენგენის ზონის რამდენიმე კანდიდატ ქვეყანაში ასევე. და მინდა დღეს მეტი დრო დავუთმოთ საერთაშორისო კონტექსტს, მნიშვნელობას, ამ ამბისა პოლიტიკურ მნიშვნელობას, რაც მას ნამდვილად აქვს საქართველოსთვის.
დიახ, ნამდვილად ამაზე პირველ რიგში დიდი მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის. ამაზე ნამდვილად უკვე ბევრია ნათქვამი, ძნელია რაღაც ახალი თქვა, მაგრამ მეორეს ხი არ მოგწყინდება რა თქვა, იმიტომ რომ ეს მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯია, რომელიც გადავდგით, რომელიც ევროპამ გადმოდგა ასევე ჩვენს მიმართულებით. რაც თავარია, ეს არის ორმხრივი რაღაც დაახლოების სურვილის გამოვლინება. ჩვენი საბოლოო მიზანი, რა თქმა უნდა, არ არის მხოლოდ და მხოლოდ აი ეს მოკლევადიანი თავისუფალი გადაადგილება ევროს, თუმცა ეს ძალიან კარგია და მოქალაქეებისთვის ნამდვილად დიდი შესაძლებლობაა. მაგრამ რაც თავარია, ეს არის, ესე ვთქვათ, დიდი ნაბიჯი გადადგმული ევროპაში, ევროკავშირში ინტეგრაციისკენ. ევროკავშირში ინტეგრაცია, მე არაერთხელ მითქვამს, შეიძლება წარმოვიდგინოთ როგორც ევროკავშირში გაწევრიანება, რაც არის რაღაც გრძელვადიანი მიზანი, შეიძლება ითქვას, მით რომ ევროკავშირში მას მერეც კი, როცა კანდიდატის სტატუსი იღებს ქვეყანა, გაწევრიანება სწრაფად არ მომხდარა არასდროს. როგორც მინიმუმ რამდენიმე წელი უნდა და ზოგიერთ ქვეყანას სჭირდება კიდევ უფრო მეტი, 10 და შესაძლოა თურქეთი უკვე აი 17 წელია კანდიდატია. მაგრამ თავარი ის არის, რომ ამ დროს ხდება ფუნქციური ინტეგრაცია. ანუ ინტეგრაცია, რასაც ნიშნავს თავად, ეს არ არის ის მარტო, რომ რაღაც ევროკავშირის ორგანოებში გაწევრიანდი და იქ ხმის უფლება გაქვს და ერთას წვეთ რაღაც საკითხებს. ინტეგრაციის თავარი, ასე ვთქვათ, საფუძველი არის სწორედ თავისუფალი გადაადგილება სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, ელემენტების, ფაქტორების, მათ შორის ადამიანების, საქონლის, მომსახურების და ასე შემდეგ. მაგრამ ამის იქით ეს უბრალოდ შეიძლება მარტივად არის ნათქვამი, ეს ოთხი ფაქტორის თავისუფალი გადაადგილება, მაგრამ ამის იქით დგას უამრავი დეტალები და უამრავი რაღაცა. მაგალითად, ადამიანების თავისუფალი გადაადგილება არ გულისხმობს მარტო იმას, რომ თქვათ ევროკავშირში როგორც ეხლა თქვათ გვაქვს უფლება სამი თვით წავიდეთ, ვიმოგზაუროთ იქ, ვიყოთ და შემდეგ ჩამოვიდეთ, აუცილებლად 6 თვე უნდა გავიდეს ამის მერე, უბრალოდ ჩამოსვლის მერე კი რა იმას მერე რაც პირველად გავედით და შემდეგ შეგვიძლია კვლავ გავიდეთ. ეს არ არის, ან თუ გნება მთლიანად რომ გაგვანთავისუფლონ თქვა ამ შეზღუდვებიდან და ჩვენ ევროკავშირში რომ მოგზაუროთ აბსოლუტურად თავისუფლად, ესეც არ არის კიდე მთლიანი თავისუფლება გადაადგილებისა. აი, როდესაც შენ გაქვს უფლება რომ გადაადგილდე ქვეყანაში და იქ იგივე უფლებები გქონდეს როგორც იქ აურ მოქალაქეს, მაგალითად დასაქმების თვალსაზრისით, შემდეგ უფრო მაგალი თქვა სოციალური რაღაც ბენეფიტები, ან შეიძლება ითქვას მაგალითად დაზღვევა და ასე შემდეგ. ანუ მოპყრობა ყველა ნაირი იქნება ისეთი როგორც ადგილობრივი მოქალაქისა. აი ეს უკვე არის მართლა თავისუფალი გადაადგილება. უბრალოდ მართლა კი ეს არის მაღალი ხარისხი, შეიძლება ითქვას ერთ-ერთი უმაღლესი ხარისხი გადაადგილებისა. ამ მიმართულებით ჩვენ გვინდა აი ესეთ ინტეგრაციას მივახციოთ რა შეიძლება მაგალითად საქონლის გადაადგილებას, თავისუფალ გადაადგილებას, ახაც ჩვენ ზღვარს არა ვართ მისული, ჯერ უბრალოდ არა ვართ მისული იმ დონემდე, როდესაც ვიტყვით, რომ ყველაფერი გაკეთებულია. ჯერ ხელი გვაქვს მოწერილი შეთანხმებაზე, მაგრამ სრული თავისუფალი გადაადგილება ჩვენი საქონლის არც მომსახურების არ ხდება, იმიტომ რომ ჯერ მისაახლოებელი გვაქვს კანონმდებლობა და უამრავი რაღაცა არის ჯერ კიდევ საჭირო, რომ აღიაროს ევროკავშირმა, თქვა ეკვივალენტურობა ჩვენი პროცედურებისა და ასე შემდეგ. აქ ბევრი შეიძლება ითქვას, მაგრამ აი მთავარი მე მგონი არის ის, რომ ჩვენ პრაქტიკულად შევაბიჯეთ უკვე აი ევროკავშირთან ფუნქციური ინტეგრაციის ეს თქვა პროცესში, რომელიც იმედია შეუქცევადია.
ფუნქციური ინტეგრაცია მნიშვნელოვანია და ეს მოვლენა უვიზოდ მიმოსვლის ამოქმედება ფაქტობრივად, რასაც წინ უსწრებდა ესეთი პროცესი, ვიტყოდი რომ არისო ეს პროცესი ემოციებისგან დაცლილი, გულისხმო პოლიტიკურ ემოციებს და ვნებათა ველვას, სკეპტიკოსებისა და ოპტიმისტების ასე ვთქვათ ჭიდილს ამ ფონზე, ვიდრე მიღებული იქნებოდა ეს გადაწყვეტილება, რამდენიმე ეტაპი იყო, რაც ობიექტურად გასავლელი ეტაპი იყო, იქ იყო ვთქვათ ეს პერიოდში თუ როცა ევროკავშირი მსჯელობდა შეჩერების მექანიზმზე, რომ აი ახლა ვერ მიიღეს გადაწყვეტილება, მიიღებენ ამ ამ თარიღზე, შეიკრიბება ეს ფორმატი, შემდეგ ის ჯგუფი გადაწყვეტს როგორ მოიქცეს და ასე შემდეგ. ამ ფონზე იყო გარკვეული პოლიტიკური ესე ვთქვათ ვნებები, მაგრამ ეს მოხდა და იყო ერთგვარი, როგორ თქვა, რაღაც ნიშნულივით ეს ამბავი, რომ აი ეხა ეს მოხდება, არ მოხდება და აი მოხდა ყველანაირი ასე ვთქვათ ლოგიკით. ამის შემდეგ მიუხედავად იმისა, რომ ევროკავშირის საქართველოს ურთიერთობას აქვს მყარი საფუძველი ასოცირების შეთანხმების, იმავე ასოცირების შეთანხმების სახით, ამის მიუხედავად ეს საკითხი გაცილებით, როგორც თქვა, პოპულარული გასაგები, შესახები იყო ადამიანებისთვის და წარმოსადგენი და დღეს აგერ უკვე აბსოლუტურად შესაძლებელი, რომ მათ გამოიყენონ ეს და ისარგებლონ ამით. რა შეიძლება იყოს, ბატონო კახა, და ჩვენ მინდა რომ ვილაპარაკოთ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის გუშინდელ წერილზეც, სადაც ის 6 პუნქტს ჩამოთვლის და საბოლოო მიზნად ასახელებს საქართველოს ევროკავშირში სრულფასოვან წევრობას. რა შეიძლება იყოს, აი რაიმე მსგავსი ასეთი უვიზოდ მიმოსვლისა ნიშნული თქვენი აზრით, საჭიროა თუ არა ურთიერთობებისთვის, საჭიროა თუ არა შემდგომი დღის წესრიგისთვის? რაიმე ასეთის მოფიქრებას არ ვიტყვი, მაგრამ რაღაცა რა წარმოგიდგენიათ?
Ну, პირველ რიგში აღნიშნავ იმას, რომ ის, რომ სირთულეების ფონზე მოხდა ჩვენთვის მონიჭება ამ უვიზო მიმოსვლისა, ამტკიცებს იმას კიდევ ერთხელ, რომ ჩვენ მყარად ვდგავართ ამ გზაზე და ევროკავშირის მხრიდან არის მართლა ინტერესი, ნება არის და არსებობს რეალური ინტერესი, იმიტომ რომ ესეთ ვითარებაში, როცა ევროკავშირში არის ესეთი ძინვარები, შეიძლება ითქვას, აი ეს ტოლვეთა კრიზისი და არის ესეთ ნებათა ღელვანი და თქვა ადამიანების განწყობა, მოსახლეობის, მოქალაქეების განწყობა არის აბსოლუტურად უარყოფითი, ნებისმიერი გადაადგილების, ადამიანების გადაადგილების ნებისმიერი ლიბერალიზაციის მიმართ, არ აქვს მნიშვნელობა საქართველო იქნება თუ სხვა რომელიმე მესამე ქვეყანა. ეხლა ამ ეტაპზე უბრალოდ უვიზო მიმოსვლის მინიჭება რომელიღაცა ქვეყნისთვის, მესამე ქვეყნისთვის, რომელიც არ არის არც ევროკავშირის კანდიდატი, არც ვთქვათ პერსპექტივა აქვს გაწევრიანების ჯერჯერობით, აღიარებული პერსპექტივა, ეს არის ძალიან რთული პოლიტიკოსებისთვის, იყო რთული გადაწყვეტილება და მათ იხმარეს ყველა ძალა იმისთვის, რომ ეს გადაწყვეტილება მაინც მიიღოთ, მიუხედავად მოსახლეობაში უარყოფითი განწყობებისა ესეთი ვთქვათ ქმედების მიმართ. ეს ნიშნავს იმას, რომ სიღრმისეული და მნიშვნელოვანი ეს ძლიერი ინტერესია საქართველოს მიმართ, რომ მოხდეს მასთან აი ეს ინტეგრაციის გაღრმავება. და რა შეეხება სამომავლო ნაბიჯებს, შეიძლება ითქვას, რომ სწორია ძალიან, რომ უკვე ფიქრობენ იმაზე, თუ რა ნაბიჯები გადადგან იმისათვის, რომ შემოვემზადოთ ევროკავშირში გასაწევრიანება და თავისთავად ეს გზა, რომელიც ვთქვათ გულისხმობს მაგალითად უვიზო მიმოსვლას, ასევე კომპონენტია ევროკავშირში გაწევრიანების მოსამზადებლად. არ აღიარებული და არაოფიციალური, მაგრამ რეალურად თუცა შენ გთხოვენ 40 კანონის მიღებას და დაახლოებას თელის ინსტიტუციონალური თქვა შესაძლებლობების ევროკავშირის სტანდარტებთან, აი ამ სფეროში კონკრეტულად, ეს ნიშნავს, რომ ერთ სფეროში შენ საქმე პრაქტიკულად გაკეთებული გაქვს. იმიტომ რომ ნებისმიერი გაწევრიანების პროგრამა შედგება ზუსტად ესეთი კომპონენტებისგან. ოღონდ ეს კომპონენტები მრავალია, რა თქმა უნდა. აქ არის ერთი ადამიანის გადაადგილება, ხოლო ერთი ნაწილია 35 თავი ევროკავშირის კანონმდებლობაში და ყველა მიმართულებით შენ გჭირდება ესეთივე ძალისხმევის გაწევა, რომ დაუახლოვდე ევროკავშირს სამართლებრივად და ინსტიტუციონალური განვითარების დონით. ასე რომ ყველა ის ნაბიჯი, რომელსაც ჩვენ გადავდგამთ ევროკავშირთან დაახლოების მიმართულებით, გულისხმობს შიდა რეფორმებს, ჩვენ შიდა ტრანსფორმაციას. ეს თავისთავად ერთ მხრივ ევროკავშირთან დაახლოების საწინდარია, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში, როცა ევროკავშირი აღიარებს ან გადაწყვეტილებას იღებს ქვეყნისთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებას თაობაზე, იქ მთავარი არის ის, რა თქმა უნდა, თუ ეს ევროპული სახელმწიფოა, პირველ რიგში ეს არის მთავარი არის ის, რამდენად ახლოა ეს ქვეყანა ევროკავშირთან თავის სტანდარტებით, თავის ცხოვრების დონით, თავის შესაძლებლობებით და რამდენად მიმზიდველია ეს ქვეყანა ევროკავშირით. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. სწორედ ამისთვის ეს სამუშაო არის უმნიშვნელოვანესი ყველა სფეროში, რა თქმა უნდა, ყველა იმ სფეროში, რომელიც მინისტრმა ჩამოთვალა და როგორც მოგახსენეთ, აქ არის მრავალ სფერო, სადაც ჩვენ გასაკეთებელი გვაქვს რეფორმები გასატარებელი. მეორე მხრივ, მინდოდა მეთქვა აქ, ეს მნიშვნელოვანია თვითონ ქვეყნის განვითარებისთვის, იმიტომ რომ ევროპული გზა განვითარების გულისხმობს სწორედ ამას, ესეთ სახის რეფორმებს, რომელიც უზრუნველყოფს ჩვენს დაახლოებას ინსტიტუციოს და საკანონმდებლო დაახლოებას ევროკავშირის სტანდარტებთან. თავისთავად ევროკავშირის სტანდარტები არ არის მოგონილი რაღაც იმისთვის, რომ უბრალოდ ბარიერები შექმნა სხვა ქვეყნებისთვის გასაწევრიანებას, ეს არის მოგონილი იმისთვის, რომ ადამიანებმა უკეთ იცხოვრონ, უკეთესი დონე იყოს მომსახურების, უკეთესი დონე იყოს სახელმწიფო სერვისების და თვითონ ადამიანების უფლებები იყოს უკეთ დაცული ყველა მიმართულებით, თავისუფლებები მთლიანად, რასაც ცხოვრების სტანდარტი ქვია, თქვათ, იყოს უფრო მაღალი.
და მნიშვნელოვანი ალბათ გადაწყვეტილების მიღებისას თქვენ ბრძანეთ, რომ ძალიან რთული იყო დევნილების კრიზისის ფონზე ამ გადაწყვეტილების მიღება ევროკავშირის ლიდერებისთვის, რთული იყო ამორჩევლის წინაშე, რა თქმა უნდა, ისინი პოლიტიკოსები არიან პირველ რიგში თავიანთი ამორჩევლებისა, ამორჩევლებისთვის, და მნიშვნელოვანია, რომ რაიმე გადაწყვეტილებამ არ შექმნას არასტაბილურობის მინიმუმ განცდა და მაქსიმუმ არ გამოიწვიოს არასტაბილურობას სხვადასხვა სფეროში ევროკავშირის ცხოვრების. და აი ამ გზაზე ასევე მნიშვნელოვანი საკითხი ეს, რაც შეეხება შიდა განწყობებს. მნიშვნელოვანია საერთაშორისო განწყობაც, მოდი ასე დავარქმევ. მოკლედ, მნიშვნელოვანია საერთაშორისო კონტექსტი, საერთაშორისო პოლიტიკური ფასი ამგვარი გადაწყვეტილებისა და შემდგომ უკვე მომავალში თუ კი იქნება ასეთი, რომ საქართველოს მიენიჭება კანდიდატის სტატუსი ჯერ და შემდეგ იქნება გაწევრიანება, ძნელი ამაზე დღეს ლაპარაკი და პროგნოზირება, მაგრამ მაშინაც ეს საკითხი საერთაშორისო კონტექსტი იქნება მნიშვნელოვანი ევროკავშირისთვის. მინდა რომ ამაზე ვილაპარაკოთ. მანდო კახა გადაცემის მეორე ნაწილში 11-ის ნახევარი სრულდება რადიო თავისუფლების ეთერში. ახალი ამბების დროა, დათო ქორიძეს უნდა დავუთმოთ ეთერი და ახალი ამბების და მუსიკის შემდეგ გავაგრძელებთ დილის საუბრებს.
ევროკავშირის შენგენის სივრცეში უვიზო რეჟიმის ამოქმედებასთან დაკავშირებით საგანგებო რეჟიმში მუშაობს დიპლომატიური წარმომადგენლების შესაბამისი დეპარტამენტების, საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური და საკონსულო დაწესებულებები და სამინისტროს ცხელი ხაზის სამსახური. საქართველოს მოქალაქეებს შეუძლიათ 24 საათის განმავლობაში დაუკავშირდნენ სამინისტროს ცხელ ხაზს ტელეფონის ნომერზე 2-94-50-50-ზე და მიიღონ ამომწურავი ინფორმაცია და საჭირო დახმარება უვიზო მიმოსვლის წესებთან და პროცედურებთან დაკავშირებით. მინისტრის ინიციატივით ევროპის ცალკეულ დედაქალაქებში, სადაც საქართველოდან პირდაპირი ფრენები ხორციელდება, საქართველოდან მიმავალ მგზავრებს აეროპორტში დახვდება საქართველოს საკონსულო დაწესებულების თანამშრომელი. მოსკოვის სასამართლომ 15 დღით პატიმრობა შეუფარდა ოპოზიციონერ აქტივისტ ალექსეი ნავალნის პოლიციისადმი დაუმორჩილებლობის ბრალდებით. მანამდე სასამართლომ ნავალნის დააკისრა 20,000 რუბლის ჯარიმა არასანქცირებული საპროტესტო აქციის ორგანიზებისთვის. ოპოზიციონერი დააკავეს, როცა ის 26 მარტს მოსკოვში ანტიკორუფციულ დემონსტრაციაზე მიემართებოდა. რუსეთის ხელისუფლება უკანონოს უწოდებს გუშინდელ დემონსტრაციას, რადგან აქციის ორგანიზატორებს სახელისუფლებო უწყებებისგან არ ჰქონდათ მიღებული აქციის გამართვის ნებართვა. საპროტესტო აქციებში, რომელიც 26 მარტს გაიმართა რუსეთის 100-მდე ქალაქში 10,000-ობით ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა. ნავალნი, რომელიც მონაწილეობდა 2013 წლის მოსკოვის თვითმმართველობის ორგანოს არჩევნებში, აპირებს კენჭი იყაროს 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებშიც. ეს განზრახვა მან დაადასტურა 27 მარტსაც სასამართლოში ჟურნალისტებთან საუბრისას. ევროპის 6 ქვეყანაში მყოფმა თურქეთის მოქალაქეებმა უკვე დაიწყეს ხმის მიცემა რეფერენდუმში, რომელმაც საერთაშორისო დონეზე ვნებათა ხელვა გამოიწვია. ამომრჩევლები წყვეტენ, უნდა გადავიდეს თუ არა თურქეთის საპარლამენტო რესპუბლიკიდან საპრეზიდენტოზე ცვლილება რეჯიპ ტაიპ ერდოანის ძალაუფლებას გაზრდის. თურქეთის თითქმის 3 მილიონი მოქალაქე არჩევან სამშობლოს საზღვრებს გარეთ აფიქსირებს. მათი ნახევარი ამჟამად გერმანიაში ცხოვრობს. წინა საარჩევნო პოლიტიკური აქციები ევროპის რამდენიმე ქვეყანამ დაბლოკა, მათ შორის გერმანიამ, რის შემდეგაც ერდოანმა გერმანიის ოფიციალური პირები ნაცისტებს შეადარა. თურქეთის საზღვრებს გარეთ ხმის მიცემის პროცესი 9 აპრილს დასრულდება. ერთი კვირის შემდეგ, 16 აპრილს კი თურქეთში მცხოვრები ამომრჩეველი აირჩევს მიანიჭოს თუ არა პრეზიდენტ ერდოანს ყველაზე დიდი ძალაუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დათო ქორიძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ დილის საუბრებს კახა გოგოლაშვილთან ერთად. ის გახლავთ რონდელის ფონდის ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი და აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის ეროვნული კოორდინატორი. ჩვენ გავაგრძელებთ მასთან და იმედი მაქვს თქვენთან ერთად საუბარს. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ეს იქნება მუსიკის შემდეგ. გავაგრძელებთ საუბარს ევროინტეგრაციაზე, საერთაშორისო კონტექსტზე, იმ ამბისა, იმ მოვლენისა, რასაც ჰქვია საქართველოს მოქალაქეებისთვის ევროკავშირის და უბრალოდ შენგენის ზონის ქვეყნებში უვიზოდ მოგზაურობის შესაძლებლობა და შენგენის ზონის 4 კანდიდატ ქვეყანაში კიდევ რომ დავაზუსტოთ, გავაგრძელებთ ამ ყველაფერზე საუბარს თქვენთან და ჩვენ სტუმართან ერთად.
Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. And I can't wait to get on the road again. On the road again. Going places that I've never been. Seeing things that I may never see again. I can't wait to get on the road again. On the road again. On the road again. The life I love is making music with my friends. And I can't wait to get on the road again.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 35 წუთია საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრები, რომელსაც დღეს უძღვები ნინო გელაშვილი. დღეს ჩვენი სტუმარია კახა გოგოლაშვილი, რონდელის ფონდის ევროპული კვლევების ცენტრის დირექტორი, აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის ეროვნული კოორდინატორი. ლაპარაკობთ ევროინტეგრაციაზე და ლაპარაკობთ საქართველოს ევროკავშირის შემდგომი ურთიერთობის დღის წესრიგზე, ასევე საერთაშორისო კონტექსტზე მინდა ვილაპარაკოთ. ბატონო კახა, ჩვენი მსმენელი თუ კი მოისურვებს და დაინტერესდება ჩაერთოს ჩვენს დღევანდელ საუბარში, შეუძლია დარეკოს 2988327. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. თქვენ ბატონო კახა ბრძანეთ, ახსენეთ იმაზე, რომ კანდიდატობამდეც გასავლელია გზა, შემდეგ კანდიდატობა არ ნიშნავს ერთმნიშვნელოვნად ევროკავშირში სრულ გაწევრიანებას. რა გზა არის ეს, დავუშვათ პროცედურულად, რა უნდა გააკეთოს საქართველო? მაგრამ საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჩამოთვალა სფეროები, მოდით ასე ვიტყვი, ურთიერთობისა და რეფორმების გატარებისა, თუ შეიძლება ითქვას. მაგრამ რა გზა არის ეს ქვეყნისთვის და რა მნიშვნელობა აქვს აქ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას, არა მხოლოდ ტექნიკურს და იმას, რომ დავუშვათ ქვეყნის შესulit ამა თუ იმ გაერთიანებაში ან ბლოკში, ესე უხეშად რომ თქვა არა წრიალდა სიგაურობა და თქვა რაღაც არ აირიოს ეკონომიკური თვალსაზრისით თუ სხვა გვარად შიგნით.
თავისთავად
ესეც იყო თუ არა ბატონო კახა ესეთი გადაწყვეტილება იმავე საერთაშორისო კონტექსტის გათვალისწინებით? აი ამ წონაზე მინდა რომ ბრძანოთ, რადგან ვიცით რომ უკრაინა წელოდება ამგვარ გადაწყვეტილებას. იყო პერიოდი რომ აი ერთად თუ არ გამოვა, მაშინ არც საქართველოსთვის გამოვა, შემდეგ მოხდა. გახსოვთ ბუნებრივია თქვენს ეს დეტალები?
ნუ რაც შეეხება უკრაინასთან, აი ამ ერთ იმაში რაღაც ერთ კალათაში ყოფნას ამ თვალსაზრისით, შეიძლება ითქვას, რომ ეს მხოლოდ ტაქტიკური რაღაც ეს არის ხერხია. ხშირად იყენებს ევროკავშირი ესეთ ხერხს იმისათვის, რომ სტრაფად გაიაროს რაღაც პროცედურები, მაშინ როდესაც ვთქვათ 2-3 ქვეყანა არის ერთად რაღაც ვთქვათ მიზანთან მიმართებაში, ვთქვათ რაღაც პროცესში ჩართული, მაშინ ევროკავშირისთვის უფრო მარტივი არის გადაწყვეტილებების პროცედურების გატარება, მიღება, მსჯელობა, შეკრება, ამიტომ რომ ევროკავშირი არის საკმაოდ ვთქვათ იმის გამო, რომ ის არის ძალიან დემოკრატიული ვთქვათ კავშირი, ამის გამო არის უამრავი პროცედურა, ყველა გადაწყვეტილება მიიღება სხვადასხვა ინსტიტუტებთან, სხვადასხვა ჯგუფებთან შეთანხმებით და ბევრად უფრო მარტივია, როდესაც ამას გადიან 2-3 ქვეყანასთან მიმართებაში, რომლებიც რაღაცა ნიშნით, ან შეიძლება მთავარი ნიშნებით იყონ ჰომოგენური ან ერთნაირნი. ხო, როგორც კი ვთქვათ, მოხდა ის, რომ უკრაინასთან გაჩნდა რაღაც პრობლემები სხვა სახის, სხვა ხასიათის კითხვები გაჩნდა უკრაინასთან დაკავშირებით, ევროკავშირში უბრალოდ მიმართეს აი ამ უფრო ინდივიდუალურ მიდგომას ამ შემთხვევაში, საქართველო დააწინაურეს ამ პროცესში. მაგრამ მაშინ, როდესაც ისინი განიხილავდნენ, რომ საქართველო და უკრაინა დაახლოებით ერთ დონეზე იმყოფებიან, თქვათ, განვითარებისა, ევროკავშირის ინტეგრაციის კონტექსტში, ევროკავშირის ინტეგრაციის კონტექსტში, მათთვის მომგებიანი იყო ამ ორი ქვეყნის ერთ, ესე ვთქვათ, პაკეტში განხილვა. და ეს არის და ეს აქ არის ტაქტიკური სულების საკითხი, ტაქტიკური ნაბიჯების საკითხი. უბრალოდ მათ შეეძლოთ შეეფერხებინათ საქართველოსთვის აი ეს უვიზო მიმოსვლის მონიჭება უკრაინის გამო, ვთქვათ, რომ დაზარებოდათ ამ საკითხების ვთქვათ ცალკე განხილვა. იმიტომ რომ ამას ხო ჭირდება ცალკე დღის წესრიგში შეტანა ყველგან, ვთქვათ, ევროპარლამენტში, ევროკავშირის საბჭოში, თავისთავად პირველ რიგში, მაგრამ ასევე მრავალ სხვა, ეს ვთქვათ, დონის სამუშაო ჯგუფებში, რომლებიც ამზადებენ გადაწყვეტილებებს, ხო? კომიტეტებში, ვთქვათ, პარლამენტის და ევროკავშირის საბჭოს სპეციალიზებულ სამუშაო ჯგუფებში და ასე შემდეგ. მაგრამ მათ ეს არ გააკეთეს, იმიტომ რომ მათთვის გასაგები გახდა, რომ საქართველოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანია თვეებიც. აი, იმიტომ რომ მოსახლეობა ძალიან დიდი მოტივაციით, ვთქვათ, ელოდებოდა, დანედი მონდომებით ელოდებოდა ამ გადაწყვეტილებას და ვთქვათ, გამოყვეს უკრაინი და უკრაინისგან საქართველო და ცალკე, ესე ვთქვათ, პროცედურები ცალკე გავიარეთ.
ბატონო კახა, გავაგრძელოთ, აუცილებლად მსმენელი გველოდება, მოდით მოვუსმინოთ ჯერ აბარას, ვთქვით, დილამშვიდობის, გისმენთ. გამარჯობა.
გამარჯობა თქვა ნინო.
გამარჯობა გესმა.
ბატონო კახა. ბატონო კახა.
გამარჯობა.
მე რამეთ ესებს, აი ჩვენ მოსახლეობა შეგვიძლია თუ მივახციოთ აი ბალტის ქვეყნების პროგრესს. მასშტაბის მადლობა ღმერთს რომ ევროპაში ურიზო შეგვიძლია შესვლა, რომ სოციალური სიტუაცია გავოვო მუდმივად სახელმწიფოში ევროპაში პროტესტის გამოხატვის მიზნით. რომ მოითხოვოთ მაგალითად მოსახლეობამ პროებით ევროპის დახმარება, სანამ სახელმწიფოში გამოსწორება სოციალური სიტუაცია, აი ის ვინც ბიოლოგიურ დონეზე უკვე არის არსებობის წყაროსთან და გადაჭიმის წყაროსთან მისული, თავშესაბარი, იმიტომ რომ თუ მაგალითად აზიიდან ჩამოსულებს სირიელებს, ავღანელებს, სადაც ომია, იმათ ეხმარება დემოკრატიული ევროპა, სადაც სკლავენ ავტომატებით, დღეს მე მგონი იმაზე თუ სიტუაციაში, როცა ჩვენ ავტომატების გარეშე ვამბობთ ჩვენ მოსახლეობას და პრაქტიკულად ყველაფერი ჯვირიკის 300-400% მედიცინა ასე შემდეგ და ჩვენ ნახეთ რომ ბალტიისპირეთში მიიღეს მკვეთრად ზონები, პარლამენტი შეუცირეს 81-ულამდე 12 მინისტრო, სამინისტრო და 14 მინისტრო, საბჭოური ჩამოყალიბდა 8 მინისტრო და ეს ყველაფერი ფული მიმართეს სოციალურ სფეროში და ასევე შემოიღეს სოციალური გადასახადი 20%-იანი გადასახადის გასაცვლელი ბიზნესმენებისთვის. შეგვიძლია თუ ეს მივახციოთ და თუ არადა ამას აგვიშლიან ევროპელები პროტესტის გამოხატვას, მაშინ იქნება თუ ეს ჩვენი დისკრიმინაცია იმ სხვა ხალხთან მიმართებაში, რომლებაც ამის მეშვეობით სახელმწიფოა მოახვედრეს და მოასწრეს სოციალური სამართლებრივი აღდგენა, მაინც მინიმალური.
მადლობა, გასაგებია შეკითხვა. გასაგებია, გავიგეთ შეკითხვა.
ივანიშვილი მოგვიციტებს.
გასაგებია, გმადლობთ, დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. რა შეიძლება იყოს თქვათ სოციალური თვალსაზრისით?
აქ ორი კითხვა იყო. ერთი რომ შეიძლება მიმართოთ თორა თავშესაფრისთვის ევროკავშირის და ამნიშნით და მეორე იყო უფრო ფართო, თქვათ, რომელიც ეხება ქვეყნიში და პოლიტიკას უფრო მეტად ვიდრე რაღაც ევროკავშირის პოლიტიკას. თუმცა შეიძლება ითქვას, რომ ევროინტეგრაციას ახლა ყველაფერი ეხება, თქვათ, იგივე თქვათ სოციალური ფონი რომელიც ქვეყანაშია და ეკონომიკური ვითარება, ან ეკონომიკური პოლიტიკა თუ რაღაც არ კეთდება სწორად. ეს ყველაფერი აისახება ჩვენი ევროპასთან ინტეგრაციის ტემპზე და სისტრაფეზე. რა თქმა უნდა, ეს პრიორიტეტული საკითხი არის მთლიანად ქვეყნისთვის. აქ არ არის საუბარი მარტო ევროკავშირთან ინტეგრაციაზე თავისთავად, რომ სოციალური ფონი უნდა გამოსწორდეს ქვეყანაში და უნდა მიმართოთ იგივე რაზეც იყო საუბარი, ვთქვათ, საბიუჯეტო ხარჯების შემცირება, შეკვეცა და ამის ხარჯზე, ვთქვათ, გაზდა სოციალური პროგრამებისა. მე ვიტყოდი, რომ აქ უკვე ეკონომიკური პოლიტიკის რაღაც იმაში ვიჭრებით თავისებურებებში, იმიტომ რომ ზოგი თვლის, რომ პირდაპირ სოციალურ ხარჯში კი არ უნდა გაატარო, თქვათ, ის ეკონომია, რომელსაც მიაღწე, თქვათ, სამთავრობო უწყებებში გაკეთებული, თქვათ, შემცირებებიდან ან არამედ პროგრამებში, რომლებიც დაასაქმებენ და ინვესტიციები გაკეთდეს, მეტი რაღაც მიმზიდველობა გაიზარდოს ბიზნესისთვის და ასე. ყველანაირად შეიძლება, რომ ფაქტია, რომ ამ თვალსაზრისით უფრო მეტი ძალისხმევა გასაკეთებელი და გამოსასწორებელია მდგომარეობა, იმიტომ რომ მართლა ძალიან რთული, ვთქვათ, სოციალური მდგომარეობა ქვეყანაში. მიუხედავად ამისა, ევროკავშირის საქართველოს არ თვლის, არ შეყავს ქვეყნების იმ სიაში, რომელშიაც მაგალითად დევნიან ადამიანებს, ან მათი ეკონომიკური, ვთქვათ, ან სოციალური მდგომარეობა მასიურად არის ისეთი, რომ აუცილებელია მათთვის თავშესაფრის მინიჭება. უნდა იცოდეს ეს მოქალაქეებმა, რომ უვიზო რეჟიმის გამოყენება იმისათვის, რომ შემდეგ მიმართონ თავშესაფრისთვის, მასიურად ეს თუ მოხდება, უბრალოდ შეგვიჩერებენ უვიზო მიმოსვლას. ეს ერთი, მეორე არც მისცემენ, იმიტომ რომ აპლიკაციები, რომელიც კეთდება ახლა ევროკავშირში, დაახლოებით მათი 5% მხოლოდ, ასე ვთქვათ, კმაყოფილდება აი ესეთი სახის აპლიკაციები, ანუ ევროკავშირთან იმის თავშესაფრის მოპოვებაზე. ეხა პროტესტთან დაკავშირებით რთულია რაიმე ვთქვათ, ანუ როგორ უნდა გავაპროტესტოთ ევროკავშირში და ასე შემდეგ, ცოტა ჩემთვის გაუგებარი იყო ეს მიდგომა. ნუ ფაქტია, რომ კითხვები, რომლებიც დაისვა, რა თქმა უნდა, ყველა მნიშვნელოვანია, მაგრამ აქ ჩემი, ესე ვთქვათ, კომპეტენცია ამ შემთხვევაში, როგორც ევროპული ინტეგრაციის მკვლევარისა, არ არის საკმარისი. აქ ჭირდებათ, ესე ვთქვათ, სოციალური მეცნიერ, უფრო სწორად, სოციალური პოლიტიკის სპეციალისტი, ეკონომისტი, თუმცა მეც გახლავართ განათლებით ეკონომისტი, მაგრამ მაგრამ ჩემი ეს თქვა შემდგომი საქმიანობა უფრო ევროპული ინტეგრაციის მიმართულებით განვითარდება.
კახა გოგოლაშვილია დღეს დილის საუბრების სტუმარი, რონდელის ფონდის ევროპული კვლევების ცენტრის დირექტორი. ვაგრძელებთ საუბარს მასთან ერთად და ბანო კახა, ვიდრე მსმენელი დარეკავდა, სხვა მსმენელებს გეტყვით 2988-327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი. ლაპარაკობდით ევროკავშირის პოლიტიკაზე, როცა ის ცდილობდა რომ ქვეყნებთან, არაწევრ ქვეყნებთან რაღაცნაირად რაღაც ბლოკებად და ეს გრძელდება დღესაც თქვათ ხომ რა გარკვეული პროგრამებისთვის. მაგრამ იყო ასეთივე შემთხვევა, რადგან უკრაინა ვახსენეთ, მე მინდა გუშინ ვერ მოвахერხე და მინდა რომ სმენელს შევთავაზო უკრაინის ვიცე-პრემიერის ევროინტეგრაციის საკითხებში ვიცე-პრემიერის ივანა კლიმპუშ-ცინცადის კომენტარი, რომელიც მან გააკეთა ბრუსელის ფორუმზე, გერმანიის მარშალის ფონდის მიერ გამართულ ფორუმზე 25 მარტს, სწორედ ამ უვიზოდ მიმოსვლასთან დაკავშირებით, უკრაინის პერსპექტივაზე და საქართველოს წარმატებაზე. მინდა რომ ჩავრთოთ ეს ჩანაწერი.
If we are doing our part of the job.
თუკი ჩვენ ვასრულებთ ჩვენ წილ საქმეს, მოველით რომ ჩვენი პარტნიორებიც გააკეთებენ თავიანთ წილს. ვიზიარებ ქართველი კოლეგების და ჩემი მეგობრების სიხარულს, ბოლოს და ბოლოს ისინი შეძლებენ უვიზოდ მოგზაურობას. ყველაფრის შემდეგ, რაც უკრაინამ გააკეთა, კვლავ ველოდებით გადაწყვეტილებას. ჯერ კიდევ ბევრი თვალი გვიყურებს წინ არის ბევრი ტექნიკური პროცედურა და ვიმედოვნებ ტექნიკურ პროცედურებს არ გაცდება და არ შეიძლება დამატებით პოლიტიკურ მოძრაობებს, ვიდრე საბოლოოდ მიღებული იქნება გადაწყვეტილება უკრაინის ხალხისთვის. რადგან მან ეს დაიმსახურა, ასე რომ საქმე სანდოობაშია.
Additional reshuffling before the decision will be taken and finally delivered to Ukrainian people because they do deserve it. So it's about credibility.
რა პოლიტიკური ასე ვთქვათ შეიძლება შეიძინოს ამ ეტაპზე დამატებით უკრაინის საკითხმა? მნიშვნელოვანია ეს საქართველოსთვისაც, მათ შორის და ამიტომ გეკითხებით. რუსეთთან დაკავშირებული, მოდი ვთქვათ პირველ რიგში ალბათ.
თავისთავად ძალიან რთული ვითარება არის მთლიანად შექმნილი ამ უკრაინის რუსეთთან დაპირისპირების გამო. ეს ხელს უშლის თავისთავად უკრაინის პროგრესსაც ევროპული ინტეგრაციის გზაზე, მიუხედავად იმისა, რომ მეორე სხრი უფრო მკაფიოდ გამოჩნდა, რომ უკრაინას აქვს ძლიერი ნება ევროპაში ინტეგრაციისა და მას თვითონ ხალხს, უკრაინელ ხალხს არ აშინებს თქვა დაპირისპირება რუსეთთანაც, საომარი დაპირისპირებაც კი სწორედ ამ ეს თქვა იმ მიზნის გამო, რომელიც მათ უფრო მაღალი მიზანი გააჩნიათ, ეს არის უკრაინის ევროპულ სახელმწიფოდ გადაქცევა, რეფორმირება და ევროპაში სრული ინტეგრაცია. მე მგონი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენთვისაც, რომ ჩვენ ვხედავთ, რომ ესეთ პირობებში უკრაინა მაირჩია ევროპული გზა და ამას ეს თქვა უკან არიხებს არც აგრესიის წინაშე. საქართველოსაც ბევრი გააკეთა ამ მიმართულებით, თავის დროზე მისცა უკრაინას მაგალითი, მაგალითად 2008 წლის აგვისტოს ომი, ეს იყო რუსეთის მხრიდან სწორედ მიმართული ჩვენი ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის შესაჩერებლად. ეს იყო მუქარა, რომელიც რეალურად განხორციელდა და ნამდვილად დიდი ზიანი მოგვაყენა ჩვენ ადამიანების, დაკარგული ადამიანების თვალსაზრისით, ეკონომიკური ზიანი სხვა. ჩვენც შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი როლი ვითამაშეთ იმაში, რომ გაუძლიერეთ აი ეს ევროპული ინტეგრაციის სურვილი როგორც უკრაინელ ხალხს, ისე სხვა.
ერთი საინტერესო რამ მოხდება, ნუ კახა, ამას ეხება და თავი კი შეიძლება მოგაბეზრეთ ამ ბრუსელის ფორუმზე საუბრით, მაგრამ საინტერესო რამ იყო ძალიან ნიშანდობლივი იმ დისკუსიაზე, რამდენიმე ათეული ადამიანი ესწრებოდა და ნუ იქ ესწრებიან პოლიტიკოსები, ექსპერტები, პოლიტიკის ლიდერები ამ სფეროში, ხომ? იყო ესეთი ექსპრეს გამოკითხვა და რადგან ახსენეთ 2008 წლის ომი, იქ იყო ლაპარაკი იმაზე, რომ შეეთავაზებინა საქართველოსთვის და უკრაინისთვის ნატოს, რომ შეეთავაზებინა წევრობა. სწორედ მაშინ წლების წინ ბუქარესტის სამიტი იყო, ახსენები, იქნებოდა თუ არა ევროპა უფრო სტაბილურიო და პასუხი 71%-ზე მეტმა უპასუხა არა. არ იქნებოდა უფრო სტაბილურია. რის რაზეც შემდეგ იყო უკვე
საქართველოს გამოკითხვა საერთოდ ჩაატარეს?
იქვე დამსტრეს საზოგადოება, ვინც იყო ელექტრონულად უცბად, ეს არაფერს, ანუ არ გამოხატავს რაღაც.
კი ბატონო.
ესეთი როგორც თქვა სანდო, ესეთი სოციალური გამოკითხვა, სოციოლოგიური გამოკითხვის ვერ მივანიჭებთ ვერაფრით, მაგრამ განწყობას ვამბობ უბრალოდ და იქ ხომ არიან ადამიანები, ვინც მუდმივად მუშაობს ხომ პოლიტიკაზე. იღებენ გადაწყვეტილებებს ან ანალიზებენ ამ ყველაფერს. ასეთ, ასე ვთქვა, დისკუსიებში ასეთი ხალხი მონაწილეობს სწორედ და აი ეს იყო ძალიან ნიშანდობლივი რამ, რაც ძალიან ეს მოულოდნელიც იყო.
Ну, гаачния раудит, ეს аудиторияс гаачния, сад тардеба эсэти, ეს თქვა, ის იქ იყო аудитория, რომელიც ძირითადად შედგებოდა ევროპის, ეს თქვა, ქვეყნების წარმომადგენლებისგან. ჩვენ ვიცით, რომ ევროპაში скептикурат უყურებენ უკრაინისა და საქართველოს ნატოში გაწევრიანებას, შეიძლება ალიანსის უსაფრთხოების ხარისხი უფრო დაბალი იქნებოდა ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ საქართველოს მოაქვს თავისი პრობლემები თუ ნატოში წევრიანდება, თავისი ტერიტორიული რაღაც დავები, უკრაინას მოაქვს თავისი ურთიერთობები რუსეთთან, ასევე ტერიტორიული დავები. ამ შემთხვევაში და მთლიანობაში ვთქვათ რუსეთის დამოკიდებულება ევროპის მიმართ რჩება კიდე უფრო აგრესიული და რაღაცა მათ ესე წარმოუდგენეთ. ჩვენი გადმოსახედიდან ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეს იყო ის აუცილებელი ნაბიჯი, რომელიც უნდა გადაედგათ მაშინ ევროპელებს და ამის შემდეგ სულ სხვა ხარისხში აღმოჩნდებოდა რუსეთის ამბიციები მთლიანად ევროპაში, აი წესრიგთან უსაფრთხოების კონტექსტში წესრიგთან დაკავშირებით. მათ კი ამ იმის გამო, რომ ევროპა მაშინ უკან დაიხია, ევროპამ განსაკუთრებით შეერთებულ შტატები უჭერდა ამას ხარს, რუსეთის ამბიციები გაიზარდა და მათ მთლიანობაში მოეჩვენათ, რომ ეს არის რეალისტური, აი უსაფრთხოების არქიტექტურის შეცვლა ევროპაში და თავისი, ეს ვთქვათ, მოგონილი წესრიგის თავსმოხვევა ევროპული სახელმწიფოებისთვის.
ხომ არ არის საფრთხე? მოდით მოვისმინოთ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის გამოსვლაც ერთი განცხადება ამ ფორუმზე და შემდეგ გავაგრძელოთ კითხვას, დაგისვანთ ბატონო კახა, სწორედ ამაზე იყო პასუხი.
The question here is, did the
საკითხი ასე დგას: ნატოს და ევროკავშირის გაფართოებამ შექმნა მეტი სტაბილურობა თუ მეტი დაპირისპირება, მაგალითად ბალტიისპირეთის რეგიონში გაფართოებამ, აღმოსავლეთ ევროპისგან გაფართოებამ? არა, ეს რეგიონები იქცა ყველაზე სტაბილურად და ისინი უზრუნველყოფენ ცენტრალური და დასავლეთ ევროპის სტაბილურობას. ახლა ჩვენ ვართ წინა ხაზზე და აღმოსავლეთის გაფართოება მოიტანს მეტ სტაბილურობას ბალტიისპირეთის ქვეყნებისთვისაც, აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებისთვისაც და მთელი რეგიონისთვის. ეს არის ისტორიის გაკვეთილები. თავიდან სწავლას არ უნდა შევუდგეთ.
Even to Baltics, even to
ჩქარა მომივიდა თარგმანი, ხო, გავიყვანოთ ორიგინალი და მინა კითხოთ, იმავე შეცდომის საფრთხე ხომ არ დგას ბატონო კახა? რომ რაღაც გადაწყვეტილებები ევროკავშირზე ვლაპარაკობთ ახლა, ევროკავშირმა არ მიიღოს იმავე კონიუნქტურით და ისევ არ მოხდეს ამბიციების გამყარება რუსეთის.
იცით რა შეესაბამება, უბრალოდ 2008 წელს სხვა საერთაშორისო გარემო იყო ევროპაში. ეხლა სხვა გარემო არის, ეხლა არის ფეთქებად საშიში მეტად გარემო, იმიტომ რომ რეალური ომია უკრაინაში, რეალური ოკუპაცია უკვე ყირიმში, შავ ზღვაში ძლიერდება კიდე რუსეთის ყოფნა, კავკასიაში რუსეთი კიდე უფრო იმაგრებს ზურგს, ზრდის თავის სამხედრო ყოფნას, თავის სამხედრო რესურსებს და ამ ვითარებაში უკვე კიდევ უფრო რთულდება ნატოში გაწევრიანება საქართველოს.
ევროკავშირზე ვილაპარაკოთ.
ამიტომ
თუ მესმის
ევროკავშირთან დაახლოება?
დია.
თუ ევროკავშირთან დაახლოებას რაც შეეხება.
რადგან ეს არის თემა, თორემ ის არ არის რაღაცა.
ევროკავშირთან დაახლოებას რაც შეეხება, ჩვენ ნახეთ, რომ პრინციპში რუსეთმა ვერ გაბედა საქართველოსთვის შეეჩერებინა, უბრალოდ საქართველოსთვის ამ მიმართულებით რაღაც ხელი შეშლა და პრინციპში ვფიქრობთ, რომ ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე საქართველოს მაინდამაინც რუსეთი ხელს ვერ შეუშლის. ერთადერთი იარაღი ამ შემთხვევაში რაც აქვს რუსეთს, ეს არის პროპაგანდა, პესიმიზმის დათესვა, უარყოფითი რაღაც ფონის შექმნა მოსახლეობაში განწყობებისა და ასე შემდეგ. ამას აკეთებს, ჩვენ ამას ხედავთ, რომ მოსახლეობაში ბევრი ეჭები ჩნდება ამ ევროპული ინტეგრაციასთან დაკავშირებით, ვიზა ლიბერალიზაციას, რომელიც ესეთი დიდი სიკეთე ამასთან დაკავშირებითაც კი ისეთი ფორმულები შემოდის, ეს ვთქვათ, ისეთი ფორმულირებები უბრალოდ, რომ ახსნა განმარტება გჭირდება, რომ ესე არ არის და ასე შემდეგ. აი ესე მოქმედებს თავისთავად რუსეთი. აქვს სხვა იარაღები, სხვა შესაძლებლობებიც, რა თქმა უნდა, და ჩვენ შეიძლება ყველაფერს ველოდოთ, იმიტომ რომ ახლა რაღაცა ეს ჰიბრიდული ომების ეპოქა დაიწყო. ყველანაირ საშუალებას იყენებს, ვთქვათ, სახელმწიფო, რომელსაც გადაწყვეტილი აქვს, რომ მეორე ქვეყანას ზიანი მიაყენოს და აქ არ ვიცით ინტერნეტ მაგალითად სივრცე საინფორმაციო სივრცე ეს არის ნომერ პირველი თავისთავად მაგრამ ამის გარდა არსებობს კიდე სხვა საშუალებები რომელზეც არ მინდა ეხა ვილაპარაკო მაგრამ რეალურად იმიტომ რომ ესეც უფრო სპეციფიკური თემა არის თქვათ იგივე ჰიბრიდული საფრთხეები თავისთავად რუსეთისთვის ჩვენი ევროკავშირში ინტეგრაცია უკვე არის არანაკლები საფრთხე ბრწყალებში თუ ვიტყვით ამას იმიტომ რომ ჩვენ ფიქრობთ რომ ნამდვილად არ არის ეს არავისთვის საფრთხე მაგრამ რუსეთში აღიქვამენ ამასასე იმიტომ რომ მათი მიზნებისთვის არის ეს საფრთხე და მათი მიზნები სამწუხაროდ არის ის რომ საქართველო ისევე როგორც უკრაინა და მთლიანად ყოფილი საბჭოთა სივრცე დარჩეს რუსეთის სრული გავლენის ქვეშ ანუ ჩვენ არ გქონდეს არანაირი საგარეო ორიენტაციის არჩევანის უფლება და ასე შემდეგ. ამიტომ ხელს აუცილებლად შეგვიშლიან და ამის ინსტრუმენტები უკვე ნელ-ნელა ჩნდება და მუშავდება თავისთავად კიდევ უფრო მეტი ინსტრუმენტი. ჩვენ უნდა ვიყოთ უფრო მეტად, ესე ვთქვათ, მობილიზებული ამ თვალსაზრისით და შევეცადოთ ჩვენი ეროვნული ამოცანა და ჩვენი ეროვნული მიზანი გავატაროთ ისე, რომ ვერავინ ხელი ვერ შეგვიშალოს ამაში.
მსმენელი ყავს კიდევ ერთ მომასწრეთ, მოусმინოთ, დილმშვიდობის ეთერში ხართ.
გამარჯობათ, მოგესალმებით.
გამარჯობა, გისმენთ.
აი რა მაინტერესებს, ბატონო კახა. ეკონომიკის თვითონ ევროპის ქვეყნებს ხო განსხვავდებიან ერთმანეთისგან ეკონომიკური განვითარების დონითა და მეორე ევროპის ქვეყანა რომელიც ეკონომიურად განვითარებულია არ შედის ამ ევროკავშირში გაერთიანებაში მაგრამ აი როდესაც ბრიუსელი და თქვა დაპირებს ამ მეურნეობის გაფართოებას და გაზდას მაშინ ხომ ამ განვითარებული ქვეყნების მოსახლეობის ნამუშევარი და ნაშრომი ხო უნდა გადანაწილდეს ამ ქვეყნებზე და აი რამდენად თანახმარიანი იქვე ადგილობრივი მოსახლეობა თავისი მთავრობებით რომ აი ესეთი თქვათ თავიანთ იმაში გუნჩი შეიყვანონ ესეთი ჩამორჩენილი სუსტი ქვეყნები და მათი ხარჯზე აი ეს პატარა ქვეყნები უხეშად რომ თქვათ ყვებოდნენ სამციონ წინ და თვითონ აი მაგალითად ხომ ჩდება მართალია ვერ გაიმარჯვეს ბულგარეთში მაგრამ თითქმის მე-13 დააგროვეს ეს დააგროვეს ევროსკეპტიციზმი აგრეთვე საფრანგეთში იტალიაში და აი თვითონ აი ამ ქვეყნებში და პატარა თავიანთი თავრობები და ხალხი რამდენად არის თანახმა თვითონ ამ ევროკავშირის გაერთიანებისა
და
ეს ყარახდეს წინამდებობას მე
მადლობა ზარისთვის დრო მინდა დავუტოვოთ ჩვენს
კი ბატონო უბას ხო
კი ბატონო კი რა თქმა უნდა
კი ბატონო ძალიან სწორი შენიშვნა არის და ძალიან სწორი კითხვებია იმიტომ რომ ეს პრობლემა მართლა არსებობს თავისთავად ნებისმიერი ქვეყანა რომელიც წევრიანდება ევროკავშირში იღებს ევროკავშირის რეგიონალური ფონდებიდან, სოფლის მეურნეობის ფონდებიდან, სხვადასხვა პროგრამებიდან ბევრად უფრო მეც, ვიდრე ახორციელებს შენატანს ევროკავშირის ბიუჯეტში. და პრაქტიკულად ესეთი ქვეყნები როგორც პორტუგალია, თუ გნებავთ ესპანეთი, ირლანდია, საბერძნეთი ეხლა უფრო ამ ეტაპზე ბულგარეთი, რუმინეთი და ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის სხვა ქვეყნები განვითარდნენ და ვითარდებიან უმეტესწილად სწორედ ევროკავშირიდან გადანაწილებული ასე ვთქვათ სახსრებით და ეს არის მნიშვნელოვანი რა თქმა უნდა კომპონენტი ევროპული ინტეგრაციის და მნიშვნელოვანი ასე ვთქვათ სიკეთეც ევროპული ინტეგრაციის და იმ ქვეყნისთვის რომელიც იქ წევრიანდება თავისთავად ევროკავშირში გასაწევრიანებლად არსებობს ასევე ეკონომიკური განვითარების კრიტერიუმი ქვეყანა თუ არის ძალიან ჩამორჩენილი მას ევროკავშირში ვერ გააწევრიანებენ ამიტომ გაწევრიანების პროცესში ქვეყანას თხოვენ და ამოწმენენ რომ მაქსიმალურად მისი ეკონომიკური განვითარების პოლიტიკა იყოს ისეთი იმდენად ვთქვათ ეფექტიანად აწყობილი რომ მას კონდეს სტრაფი განვითარების ტემპი ესე მოხდა ცენტრალური და აღმოსავლეთი ქვეყნების შემთხვევაში მათ უნდა მიაღწიონ რაღაც გარკვეულ დონეს როდესაც ისინი არ არიან ძალიან ჩამორჩენილი ევროკავშირის საშუალო ასე ვთქვათ შემოსავალს ერთ მოსახლეზე და ესეც იქნება ერთ-ერთი ამოცანა ვთქვათ ევროკავშირში გაწევრიანების წინ მე მგონია რომ საბოლოო ჯამში სწორად აწყობილი პოლიტიკა ყველა კომპონენტში, რასაც ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესი თხოვს ქვეყანას, მას მოაქვს ეს და მეორე კიდე საკითხი არის ის, რომ ევროკავშირში გაწევრიანების კანდიდატი სახელმწიფო ან ქვეყანა, რომელიც დგას ამ გზაზე, ის განიხილება უფრო მეტად სანდო ქვეყანად და ინვესტიციები თავისთავად იზრდება. თუ ეხლა ჩვენ ვცდილობთ რომ მოვიზიდოთ ინვესტიციები საქართველოში, ბევრად მეტი არგუმენტები გვექნება ამისთვის და ბევრად მეტი დაინტერესება იქნება ინვესტორებიდან, საერთაშორისო ინვესტორებიდან, თუ საქართველო თქვა დაადგება ევროკავშირში ინტეგრაციის გზას რეალურად, ანუ გახდება კანდიდატი სახელმწიფო.
რთული კომპლექსური კითხვა და სო მსმენელმა მესმის, მაგრამ დრო ამოიწურე ჩვენი ბატონო კახა.
კი ბატონო.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, კახა გოგოლაშვილი, რონდელის ფონდის.
მადლობა, პირიქით, მოწვევით.
ევროპული კვლევების ცენტრის დირექტორი, აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის ეროვნული კოორდინატორი.